ka badan 10 qof oo kalena ilaa iyo haatan la yahay in ka badan 200.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza, kwa takriban dakika 30 za matangazo ambayo yanaanza hivi sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Agosti 5 mwaka 2022. Matangazo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na msikilizaji, katika matangazo yetu ya Oktoba 5, ripoti tulizokuandalia ni kwamba mkutano wa hali ya hewa wa COP27 umemalizika leo mjini Kinshasa huko DRC, huku baadhi ya nchi zimeahidi kutoa pesa kiasi kwa ajili ya suala la kulinda mazingira.
Katika taarifa nyingine, mahakama moja nchini Rwanda leo imewaachia huru waandishi wa habari watatu ambao walizuiliwa jela kwa miaka 4 kwa madai ya kueneza habari za uongo, kesi ambayo ilitajwa na makundi ya kutetea haki za binadamu kama vile ni uzushi.
Basi ni baadhi ya vidokezo vya ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa katika matangazo haya, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Afrika umewakaribisha wawakilishi wa serikali ya Ethiopia na viongozi wa mkoa wa kaskazini wa Tigray kwa ajili ya mazungumzo nchini Afrika Kusini baadaye wiki hii kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeliharibu eneo hilo. Barua ya Oktoba mosi kutoka kwa Moussa Faki Mahamat, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, imeeleza mazungumzo yatasimamiwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, mwakilishi maalum wa AU akisaidiwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na makamu wa rais wa Afrika Kusini Fumzile Mlambo Nkuka. Barua imeeleza mazungumzo yanalenga kutoa msingi wa mazungumzo ya upatanishi baina ya pande hizo mbili ili kupata suluhisho la mgogoro. Vitendo vya utesaji na unyanyasaji vimesambaa na kufanywa kwa ukatili katika maeneo ya migogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa umesema leo hii, ambapo kesi zilizoripotiwa zimefikia 3,000 katika miaka miwili iliyopita. Ripoti iliyochapishwa kwa pamoja na idara ya haki za binadamu na tume ya kulinda amani DRC ya Umoja wa Mataifa imegundua 93% ya kesi 3,618 zimetokea katika maeneo ya taifa hilo mwanachama wa Afrika Mashariki ambapo kuna makundi yenye silaha. Sehemu nyingi ya mashariki mwa DRC zina makundi yenye silaha, mengi yake yakiwa ni mabaki ya vita ya kikanda za mwishoni mwa miaka ya 90 na mapema 2000. Mashambulizi ya raia yamekuwa ya kawaida katika eneo hilo. Jana tu peke yake wanamgambo wa ADF wenye uhusiano na Islamic State wameua watu 10 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Rais wa Russia Vladimir Putin amesaini sheria leo hii ya kurasimisha umiliki wa mikoa 4 ya Ukraine, hatua ambayo kwa kiwango kikubwa inashutumiwa kuwa ni kinyume cha sheria ambayo imefanyika wakati vikosi vya Ukraine vikisonga mbele kwa mapambano ili kuchukua maeneo hayo yaliyo chini ya udhibiti wa Russia. Hatua hizo za Russia zilipitishwa mapema wiki hii na bunge. Haikuitambua mikoa ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson kuwa ni himaya za Russia. Russia iliweka maafisa baada ya kufanya kile ilichokiita kura ya maoni katika maeneo hayo. Ukraine na washirika wake wa magharibi pamoja na Umoja wa Mataifa zimepinga matokeo ya kura na hatua ya kunyakuliwa kwa maeneo hayo kiujumla, ikisema kura hiyo zilifanyika chini ya mazingira ya vitisho na hayakubaliki kwa maoni ya wengi. Mahakama moja nchini Rwanda Jumatano imewaachia huru wanahabari watatu ambao walikuwa wanazuiliwa jela kwa miaka minne kwa madai ya kueneza habari za uongo, kesi ambayo ilitajwa na makundi ya kutetea haki za binadamu kama ni uzushi. Patrick Ndwimana na taarifa kamili.
Wanahabari hao watatu, Damasene Mutuyimana, Shadrack Niyosenga na Jean-Baptiste Nshimiyimana, walikamatwa mwezi Oktoba mwaka 2018 wakati wa msako mkali dhidi ya wakosoaji wa serikali ya Rais Paul Kagame wanaotumia mtandao wa YouTube. Watatu hao walikuwa wanafanya kazi kwenye televisheni ya Iwachu inayopitisha matangazo yake kwa YouTube, na walishtakiwa kwa kuchochea uasi, kusambaza habari za uongo kwa nia ya kujenga hisia ya kimataifa ya uadui dhidi ya Rwanda na kuchapisha taarifa na picha za uongo. Lakini mahakama ya mjini Kigali ya majaji watatu iliwafutia mashtaka yote na kuamua kuwa waendesha mashtaka walishindwa kutoa ushahidi wa kutosha. Upande wa mashtaka, ushahidi uliowasilisha haukutosha kwa uhalifu ambao washtakiwa hao watatu wanatuhumiwa, lazima waachiliwe, mahakama iliamua. Wanahabari hao hawakuwepo mahakamani wakati wa uamuzi huo. Wakili wao Jean-Paul Ibambe ameiambia AFP kwamba amepokea kwa furaha kuachiliwa kwao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litafanya mkutano wa dharura leo hii kujadili majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini yaliyorushwa na kufika mpaka Japan. Mkutano huo wa wazi umeitishwa kwa ombi la Marekani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amesema lazima waidhibiti Korea Kaskazini kuwa na uwezo wa kutengeneza makombora yake yaliyo kinyume cha sheria za silaha za uharibifu mkubwa. Hirokazu Mutsuno, katibu wa baraza la mawaziri, amewaeleza wanahabari mapema Jumanne kwamba Korea Kaskazini ilirusha makombora majira ya saa 1:22 asubuhi kwa saa za Japan na kudondokea katika bahari ya Pacific nje ya eneo la kiuchumi la Japan 22 baadaye. Ilisababisha Tokyo kuondoa baadhi ya wakazi wa maeneo ya kaskazini ya Hokkaido na Aomori Jumanne asubuhi. Msemaji wa chama cha mpira wa miguu cha Indonesia anasema baadhi ya milango ya kuingia uwanjani ambapo watu 131 walifariki dunia wiki iliyopita katika msongamano ilikuwa imefungwa wakati mchezo ulipokuwa ukimalizika. Erwin Tobing, mwenyekiti wa tume ya nidhamu ya chama hicho, amewaambia wanahabari kwamba milango yote ya uwanja wa Kanjuruhan katika mji wa Malang huko East Java ulipaswa kuwa wazi na kufunguliwa dakika 10 kabla ya kumalizika mchezo wa Jumamosi baina ya wenyeji Arema FC na Persibaya Surabaya. Lakini Tobing amesema milango ilikuwa bado imefungwa kwa sababu maafisa walikuwa hawajafika katika milango wakati ghasia zilipoanza. Jopo la ufalme wa Sweden katika masuala ya sayansi leo hii limetangaza wanasayansi watatu walioshinda tuzo ya Nobel katika kemia na ubunifu wao wa kemia, muunganiko na matokeo ya kemikali katika viumbe hai. Zawadi ya tuzo hiyo ni ya dola za Kimarekani 900,000 ambazo zimekwenda kwa Caroline Bertozzi na Barry Sharpless wa Marekani na Martina Meldal wa Denmark. Hii ni tuzo ya pili ya Nobel katika kemia baada ya kutolewa mara ya kwanza hapo mwaka 2001. Jopo hilo limeeleza kwamba Meldal na Sharpless kila mmoja kwa kujitegemea waliwasilisha ubunifu wa kemikali ambazo kwa sasa zinatumika kwa upana kutengeneza dawa na vifaa mbalimbali vya kitabibu pamoja na namna ya kupanga vinasaba, yani DNA. Na takriban wapanda milima 10 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya theluji kuanguka katika safu za milima ya Himalaya nchini India. Serikali ya jimbo la kaskazini la Uttarakhand imesema kundi la takribani ya dazeni tatu za watu walikuwa wakishuka kutoka kilele cha milima Draupadi Kandal takribani mita 5670 kutoka usawa wa bahari pale mmomonyoko wa theluji ulipotokea mapema Jumanne. Takribani watu wanane katika kundi hilo waliokolewa, huku zaidi ya dazeni wengine wakiwa wamepotea. Kikosi cha kukabiliana na majanga ya India na jeshi la India kimepeleka timu ya kusaidia juhudi za kutafuta watu hao kuwaokoa. Helikopta mbili za jeshi la anga la India pia zimepelekwa katika eneo la tukio. Zaidi ya watu 200 walipoteza maisha mwaka jana wakati sehemu ya barafu ilipoanguka katika eneo la Uttarakhand na kusababisha mafuriko.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu inatupeleka mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mkutano wa hali ya hewa wa COP27 umemalizika leo mjini Kinshasa, ambapo zaidi ya mawaziri 60 wa mazingira kutoka nchi mbalimbali duniani walikuwepo kwa siku tatu za majadiliano kuhusu mabadiliko ya tabia nchi tangu Jumatatu wiki hii. Mbali na Marekani ambayo imeahidi kutoa pesa kiasi kwa ajili ya kulinda mazingira, nchi tatu nyingine za DRC, Indonesia na Brazil wameimarisha uhusiano wao na kutoa wito kwa mataifa yanayochafua mazingira zaidi kulipa fedha. Taarifa hii inaelezewa kwa kina na Biobe Malenga wa DRC.
Wakati mkutano huu ukimalizika hii leo, nchi za Brazilia, Indonesia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema wako katika mchakato wa kutia saini makubaliano ya pande zote tatu ili kuunganisha mkakati wao kuhusu masuala ya hali ya hewa. BF Bazahiba, waziri wa mazingira nchini DRC, amesema kuwa nchi tatu hizo zinakabiliwa na shida nyingi, huku akishinikiza nchi zinazochafua hewa zaidi kulipa pesa.
Bali na masuala ya hali ya hewa, tunazo pia changamoto nyingi zinazotuhusu kutokana na hali ya mazingira katika nchi nyingine za kanda. Hii ikiwa upande wa misitu na ardhi yenye rutuba. Lazima nchi zinazochafua hewa zaidi walipe fedha. Leo tunaendelea na uimarishaji wa kazi zetu. Natumai tutafikia mkataba kabla ya kwenye mkutano wa COP27.
Marekani kupitia mjumbe wake maalumu wa hali ya hewa John Kerry amesema kuwa nchi yake imetenga kiasi cha pesa bilioni 13 na awamu ya kwanza itatolewa mwishoni mwa mwaka huu.
President Biden has announced.
Rais Biden ametangaza mpango kabambe na muendelevu wa kukabiliana na hali hiyo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Amependekeza dola bilioni 12 katika miaka mitano, na bilioni 3 tayari zipo kwenye bajeti ya mwaka huu. Zaidi ya hayo, tunashughulikia utaratibu wa kifedha kusaidia kukusanya trilioni za dola katika maeneo ambayo watu wanapendelea kuwekeza, lakini wanahitaji kuunda miradi thabiti ya kibiashara.
Hata hivyo, Kecha Pasu Omema, mwakilishi wa vijana nchini DRC, ametoa dukuduku kutoka upande wa vijana ambao wanahisi kuwa hawawakilishwi, wakati ni lazima tabaka zote kujumuishwa katika suala la kutafuta ufumbuzi kwa badiliko la hali ya hewa.
Mimi nadhani kushirikisha vijana katika majadiliano sio suala la fedha. Hilo haliombwi uwezo wa kifedha. Na kile tunatarajia katika mkutano wa COP27 ni kuwashirikisha kikamilifu vijana na kuzingatia katika mikakati yao mchango wa vijana ili kutafuta suluhu la matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa kutilia maanani ubunifu wao na kuelewa kwamba vijana ndio waathirika wa kwanza wa mabadiliko ya hali ya hewa.
Mkutano ambao umemalizika leo ulikuwa wa maandalizi wa ule ambao utafanyika nchini Misri katika mji wa El Shaki, ambao unafanyika chini ya kauli mbiu kuunganisha dunia kwa sababu ya badiliko la hali ya hewa. Kutoka hapa katika chumba cha bunge la taifa jijini Kinshasa, mimi ni Bob Malinga, Sauti ya Amerika.
Shukran. Na tukiwa bado huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya walimu hii leo, huko DRC baadhi ya wazazi wanajiuliza kuhusu hali ya elimu nchini DRC, ambapo wanafunzi wengi wameshindwa kupata shahada mwaka huu wa 2022. Na hivi sasa wazazi, walimu, serikali na wanafunzi wananyoshiana kidole kupeana lawama kila mmoja. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Jones anaripoti ifuatayo.
Nasikia mbaya sana tena sana.
Astrid Diabele ni mzazi mwenye hasira kubwa hadi sasa, kisha kugundua kwamba majina ya msichana na mvulana wake hayakutajwa kati ya wachache waliopata shahada.
Kisi walikuwa jima chakula wanashindwa, kisha natusha tena sasa zingine pesa za kuvalipia sasa mwaka vile walishindwa.
Tangu kutangazwa kwa alama za mtihani wa kitaifa mwaka huu, pande zote husika na elimu zimelaumiana kuhusika kwa njia moja au nyingine. Wanafunzi wameshotea kidole walimu kwamba tangu kutangazwa ubure wa shule nchini Kongo, walimu wanafundisha kwa uzembe. Upande wao, walimu wanashotea kidole wanafunzi kwamba tangu kuanzishwa kwa mfumo wa kupigia mstari majibu halisi kwenye mtihani, wahitimu wa shule za sekondari wamepuuza na hawajali tena kufanya majifunzo na kutayarisha mtihani wao ipasavyo. Roger Matabaro ni katibu mtendaji wa chama cha walimu wa Kongo CECOM kwa Kivu Kusini, anahisi kwamba ndiyo kulikuwa itilafu nyingi, ila serikali imechangia pakubwa.
Serikali ya Kongo imechangia pakubwa kwa kuwa iliacha vitu viharibike tangu mwaka wa 1993. Kwa kuwa waliweza kuona kama watalipa tena hiyo mshahara ya mwalimu, ila mzazi ndiye aanze kulipia mtoto wake. Wakafanya masomo sawa vile uchuruzi. Na mtoto ambaye anafukuziwa hakuna kitu anaweza kujua.
Wanafunzi wengi walioshindwa mtihani wa kiserikali wanaeleza kwamba wanakataliwa katika shule nyingi kwa sababu ya idadi iliyofikiwa tayari, au wanalazimika kulipa pesa nyingi kabla ya kudahiliwa. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na mzozo unaozingira swala la ni nani kiongozi halisi wa walio wengi na viranja wa bunge katika bunge la kitaifa la Kenya umemlazimu spika wa bunge hilo Moses Wetangula kumteua naibu spika Gladys Boss Sholei kwa muda mfupi kusimamia kamati ya kuratibu shughuli za bunge ili kusitisha sintofahamu ya shughuli za bunge hilo. Taarifa zaidi inaelezewa na Kenneth Wandera kutoka Nairobi, Kenya.
Relating to the constitution of the committee with respect to the names of persons under paragraphs B.
Baada ya ubabe huo kuzidi Jumanne alasiri na kumlazimu spika wa bunge hilo Moses Wetangula kumteua naibu wake Gladys Boscholei kwa ukaimu kusimamia kamati ya kuratibu shughuli za bunge ili kusitisha usambaratishaji wa shughuli za bunge hilo, hasa kwenye usimamizi wa kamati hiyo inayotuikwa majukumu ya upangaji wa shughuli zitakazofanywa na bunge na mambo yote yanayohusiana na kanuni za kudumu za bunge. Kwa maamuzi ya kina Alhamisi, bunge la Kenya la kitaifa huenda likajipata mahakamani kutaka kufafanuzi zaidi wa ni chama gani kinastahili kuchukua wadhifa wa walio wengi bungeni humo. Bobby Mukangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza.
Kulingana na kanuni za kudumu, yani standing orders za National Assembly, basi itakuwa ni vigumu na hili lazima lifanyike kwa muda wa siku saba. Lakini la kimsingi ni kwamba hili ni sharti la katiba kwamba ni lazima kuwepo na kiongozi wa wengi na kiongozi wa wachache ili bunge la kitaifa liwe limeundwa pasavyo.
Bwana Mkange anakariri kuwa ni swala ambalo litahitaji ufuatiliaji wa sheria kwa kina, kwani utata huo unaendelea kutatiza sehemu muhimu ya shughuli za bunge hilo.
Kama kiongozi wa wengi na wachache ni moja wapo wale wanakamati wa kamati inayojulikana kama House Business Committee. Kwa hivyo kabla ya hii kamati kuweza kukamilika ni lazima waweze kuwa wamefahamika, na hii ni kamati ambayo lazima pia iwe imeteuliwa na kubuniwa kwa muda wa siku saba baada ya rais kufungua bunge rasmi.
Lakini ni kwa kiwango gani mapambano ya ubabe huu na mzozo unaozingira swala la ni nani kiongozi halisi wa walio wengi na viranja wa bunge katika bunge la kitaifa la Kenya unalemaza utendakazi wa bunge hilo? Alex Manyasi, mfuatiliaji wa masuala ya bunge na uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Kuwa na majority leader kwa mfano ambaye hatoki kwa upande wa serikali inafanya kazi ya serikali katika bunge basi ikawa ni ngumu sana. kwa sababu yule atakuwa ni kama anafanya kazi ya sabotage ya serikali badala ya kuweza kuhakikisha kwamba mambo ya serikali bungeni yanaenda vizuri. Kwa hivyo kutakuwa na mtu huyu katika bunge itaadhiri kazi kwa kiwango fulani, kwa sababu itamaanisha ile link kidogo haitakuwa ina nguvu yake.
Kila chama kinajivunia kuwa na idadi ya kuimarisha uwepo na shughuli zake katika bunge hilo, lakini mzozo huo unaleta mgawanyiko zaidi na kuongeza kwenye mvutano huo kama kiashiria cha mpasuko ndani muungano wa Bwana Odinga. Chama cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Jubilee, pia kimewasilisha orodha mbadala ya viongozi wake kwa spika, kando na orodha iliyowasilishwa na muungano wa Azimio la Umoja, ambako Jubilee ni mojawapo wa vyama tanzo. Katika bunge la kitaifa kisheria, muungano wa Bwana Odinga wa Azimio una idadi nyingi ya wabunge ambao ni 176 kutoka kwa vyama tanzo, huku Kenya Kwanza unaongozwa na Bwana Ruto ukiwa na wabunge 161 kutoka vyama tanzo. Hata hivyo, kutokana na makubaliano ya awali ya kisiasa, muungano wa Bwana Ruto umevivutia baadhi ya vyama tanzo katika muungano wa Azimio la Umoja, na japo kisheria wabunge wake hawastahili kuvuka upande wa Ruto kutokana na mkataba uliopo usioruhusu kugura chama chini ya miezi mitatu baada ya uchaguzi mkuu, Ruto ana nguvu hasa katika upitishaji wa miswada na upigaji kura kuhusu masuala mbalimbali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa licha ya juhudi zinazoendelezwa kukabiliana na visa vya kujiua, takwimu za shirika la afya ulimwenguni zinaonyesha kuwa kwa kila sekunde 40 mtu mmoja anajiua kote duniani. Takwimu za shirika hilo zinaonyesha kuwa tukio hilo ni chanzo cha 4 cha maafa miongoni mwa vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 29. Ripoti ya mwaka 2021 WHO inaonyesha kuwa watu kati ya watu 700,000 wanaofariki kila mwaka kutokana na kujiua ni 77%. Amina Chombo anatuarifu zaidi katika makala hii ya afya.
Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyoathirika na maafa yanayotokana na kujitoa uhai. Takwimu za shirika la WHO zikionyesha kuwa watu 11 kati ya 100,000 hufariki kutokana na kujitoa uhai. Magonjwa ya akili yanahusishwa na hamu ya mtu kujitoa uhai. Msongo wa mawazo, yani depression, inachangia kwa 7.9%, huku magonjwa mengine yakichangia kwa 5-8%. Msongo wa mawazo ni hisia kutoweza kukabiliana na mahitaji yanayotokana na kazi, mahusiano, shinikizo za kifedha na hali nyingine za maisha. Kama ilivyo kwa magonjwa mengine, katika kujitoa uhai pia kuna dalili ambazo zinasaidia kuelewa mtu yuko katika hatari ya kujiua. Triza Ireri ni muuguzi na mshauri.
Mtu anajua kwa upweke ama anajikalisha peke yake, na hasa mtu ambaye alikuwa ni wa kutangamana na wenzake. Njia nyingine, anazungumza katika mazungumzo yake, anazungumza kujiona kama yeye ni mzigo katika jamii. Unaweza pata mtu amejawa na wasiwasi mwingi, wasiwasi ambao si wa kawaida kwa mambo madogo madogo tu ya maisha. Na jambo lingine pia ni wakati ule mtu atazungumza kuhusu kuhisi ya kwamba amefika mwisho.
Kuvunjika kwa mahusiano na dhulma za kijinsia zimechangia waathirika kuugua msongo wa mawazo. Na wasiopata ushauri na saha kwa wakati, basi hujaribu kujitoa uhai. Kwa wengine hutafuta ushauri. Mfano ni Bahati Mwakoi, aliye na umri wa chini ya miaka 30, mama wa mtoto mmoja. Yeye ni mwalimu na mfanyi biashara. Akiwa chuoni kusomea ualimu, alikuwa ameolewa na kujaliwa mtoto wake huyo, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miezi 3. Bila sababu zisizoeleweka, mume wake alimuacha katika hali ya kutatanisha. Aliathirika na msongo wa mawazo.
Kwanza nilijikubali, nikajua ndiyo kilichotokea kimetokea, lakini maisha lazima yaendelee, kwa sababu kwanza nina mtoto ambaye ananitegemea. Nina mtoto mimi ambaye ananitegemea. So nilifikiria sana, nikajua labda nikichukua uamuzi wa kujitoa uhai, nini kitatokea baada ya kufariki mimi? Nini kitakachotokea kwa mwanangu, kwa sababu kama ni wazazi wawili tayari nishawapoteza kitambo. Kwa hiyo ni mimi na mwanangu peke yake. So ukiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, at least pale unakuwa unaogopa.
Japo haikuwa rahisi kwake kupona ugonjwa huo wa msongo wa mawazo, Bahati ambaye sasa anaishi na bintiye na kuendeleza biashara zake huku akifunza wanafunzi wa chekechea, anieleza alivyokabiliana na hali hiyo.
Nilifungua biashara yangu hiyo ya mtumba, na nikawa asubuhi nikiamka naamka saa 12 na tayarisha mtoto na mpeleka kwa dadangu. Naenda kachukua magunia yangu, najaza mitumba yangu, naenda sokoni. Sokoni nashinda bizi, sokoni nashinda na watu wengi. Sokoni nakutana na watu wa kila aina, kucheka, furaha, kukumbushana mengi, kuongea mengi. Sasa nikifika nyumbani, ile akili yangu imechoka. Hakuna ninachofikiria zaidi ya kula, kuswali na kulala nipumzike ili nione siku ya kesho itaendaje.
Takwimu za shirika la WHO zinaonyesha kuwa sababu kuu ya maafa ya vijana wa umri wa miaka 15 hadi 29 ni kutokana na kujitoa uhai. Kwa nini vijana wa umri huo wanajitoa uhai? Muhammad Mwachausa ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la kijamii la masuala ya vijana la Samba Sports Youth Agenda na shujaa wa masuala ya afya ya akili.
Na utapata kwamba labda unaishi na babako na mamako, na kama baba ni mwenye kusafiri ama anafanya kazi siku mzima, unapata unaweza kuna jambo na huna mtu wa kumuelezea. Kwa hivyo hilo pengo la kuwa na watu ambao kwamba kwa karibu na wewe kukusaidia na masimango yako limeathiri sana vijana. Chingine, hali tu ya maisha vile ambavyo imekuwa ngumu sana. Na kwa desturi, kwa mtu ambaye kwamba hajapata udhibiti wa hisia, inakuwa ni ngumu sana kuhimili yale makali ya uchumi kwa sasa hivi. Na utapata kwamba watu katika huo umri wa miaka, especially wakati miaka 20, 22, 23, wana matarajio mengi na hayaoni kwamba dunia inasonga kiupande wao, anachukua hatua ya kujitoa uhai.
Unyanyapaa umetajwa kuwa miongoni mwa sababu za watu kutojitokeza na kuzungumzia kuhusiana matatizo yao ya kiakili. Na hapa mshauri Triza Ireri ashauri kuhusu umuhimu wa jamii kukumbatia walio na magonjwa ya akili.
Watu kuweza kuzungumzia hili jambo kama mambo ambayo ama ugonjwa ambao unaweza kutibiwa katika jamii na kupunguza ule unyanyapaa, ili mtu ambaye ako na afya ya kiakili aweze kupata zile huduma.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Kila la heri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Iran imekata huduma za internet kwa raia wake wapatao milioni 80 ili kuwazuia na ulimwengu mzima kutazama ukandamizaji wake wa kutumia nguvu dhidi wa waandamanaji wenye amani uliosababishwa na kifo cha kikatili cha Mahsa Amin mikononi mwa polisi wa maadili wa Iran. Mahsa Amin aliuawa kinyama, amekufa kwa kusikitisha, na sasa serikali inatumia nguvu kukandamiza waandamanaji wenye amani walio na hasira juu ya kifo chake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema. Ni wazi kwamba serikali ya Iran inawaogopa watu wake, aliongeza waziri Blinken. Bi Amin alikamatwa na polisi wa maadili wa Iran kwa madai kuwa hakuwa amevaa hijabu ipasavyo. Alipata majeraha mabaya akiwa kizuizini na baadaye alifariki akiwa hospitalini baada ya kuzimia. Takriban watu 76 wameuawa na zaidi ya watu 1,200 wamekamatwa kote Iran, kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Waandamanaji wanataka kukomeshwa kwa uvaaji wa lazima wa hijabu na ukiukaji mwingine wa haki za wanawake nchini Iran. Maandamano yameenea kwa takriban miji 80 kote nchini, wakati serikali ya Iran inawafyatulia risasi waandamanaji wasio na fujo na kukata mawasiliano ya kimtandao. Marekani inachukua hatua za kuwasaidia watu wa Iran kupata habari kwa uhuru kupitia mtandao. Ndio maana ofisi ya hazina ya Marekani ya udhibiti wa mali za kigeni imetoa leseni ya jumla ya D2 ikiwa ni idhini iliyopanuliwa ambayo itaruhusu makampuni ya teknolojia kutoa huduma zaidi za kidijitali kwa watu wa Iran, kutoka kwa upatikanaji wa huduma za kompyuta hadi vifaa bora vya kuimarisha usalama wao mitandaoni na faraha yao. Hatua hizi zitasaidia kuwawezesha wa Iran kukabiliana na juhudi za serikali ya nchi hiyo kuwafuatilia na kuwadhibiti. Kwa leseni hii ya jumla, sasa ni juu ya kampuni za teknolojia kuamua iwapo zitatoa huduma zilizoidhinishwa kwa wa Iran. Serikali ya Marekani itaendelea kubainisha fursa hizo ili kusaidia uwezo wa watu wa Iran kuwasiliana kwa uhuru na bila hofu ya kuchukuliwa hatua za kulipiza kisasi na serikali. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.